Tere! Tore on olla Tartus jälle üle pika aja. Ja kui küsiti, millest räägin, siis sõnadest. Tänane õppetükitundki rääkis natukene sõnadest, meie ühisest keelest, üksteise mõistmisest ja üksteisest ka mittemõistmisest. Mul on alustuseks teile üks peamurdmise ülesanne. Lugege, loeme koos ja vaadake, kas tuleb kohe õige vastus ka. Järves on vesi roosidega kaetud ala. Iga päev kasvab see ala 2 korda suuremaks. Kui vesi roosidel kulub järve katmiseks 48 päeva, siis kui kaua kulub aega poole järve katmiseks? Mis on teie esimene vastus? Targad inimesed on siin Tartus. 40. Ei ole, see on ühest raamatust, mida ma lugesin ja seda raamatut, sellele raamatule ma viitan veel täna siis jutus. 47 on õige vastus, jah? Kõik need, kellel tuli pähe õige vastus, teil tuli pähe ju ka vale vastus, eks ole? Mis on vale vastus? Jah. Ja see on meie intuitiivne esimese mõtte vastus ehk. Ma lähen nüüd mõttes tagasi, oletame 8. klassi, 7. klassi eestikeele tundi. Ma olin eestikeele tunnis väga osav. Mulle meeldisid need sellepärast, et ma olin seal osav. Ja meil on kõigile kooliajast selliseid mälestusi tundidest, kus me saime hakkama, meil läks hästi, me oskasime kuidagi just kui ise enesest, isegi ilma reeglitata. Ja kõik komad lahkud, kokkukirjutused, suured väiksed tähed, kõik need asjad tulid nagu ludinal, aga ma ei osanud, ma ei teadnud ühtegi reeglit. Need reeglid olid kusagil midagi, tunnete järgi ma sain kõik kõigest ja ka reegleid. Küsis õpetaja mõnikord ka ja siis ma olin jännis. Nii siis, oletame, et on 3. päev, 4. tund, eesti keel, töövihiku harjutused, kõik täidavad usinasti. Õpetaja ütleb, et nüüd hakkame vaatama, mis on siis vastused. Ja mina olen täiesti veendunud, et minu vihikus on õiged vastused. Õpetaja küsib, kes siis tahab. Mina ei olnud kooliajal selline õpilane, kes oleks tõstnud kätt ja midagi väga tahtnud, vaikselt oma ette pusisin, et kui minu peale liisk langes, siis ütlesin küll, aga ise niimoodi, et mina seda ma ei teinud. Ja siis õpetaja küsis kedagi teist. Ja see keegi teine ütles õige vastuse. Ja nüüd on see hetk, kui mina istun oma pingis ja jõllitan enda töövihikus olevat vastust, milles ma olin täiesti kindel, et see oli õige. Ja see on vale. Missugune õudne tunne. Niimoodi, et ma olin täiesti veendunud, et ma olen õigel teel ja kui ma oleksin julgenud tõsta kätt, siis ma oleksin öelnud ka selle vale vastuse kenasti kõigi kuuldes välja. 2-kordne katastroof. Aga õpetaja õnneks mind ei küsinud ja mina siis istun seal selle tundega, et minu vastus on ühemõtteliselt vale. Võib panna. Seda pilti võib näha väga sageli multifilmides. Niimoodi, et inimene arvab või siis hunt või jänes või rebane või kes iganes, et tal on õigus seni kaua, kuni ta saab aru, et tal ei ole enam õigus. Ja selline pilt kehtib meie elus väga sageli niimoodi, et me jookseme mööda seda kalju pinda, mäe, kuru poole ja me jookseme õhus edasi. Mäletate multifilmistuneid hetki. Mis hetkel hunt hakkab kukkuma? Siis kui ta saab aru, et ta ei jookse enam selle pinna peal. Niimoodi, et jookseb, siis lähevad silmad suureks ja siis ta kukkub. Aga ta jookseb tükk aega ka õhus. Ja niimoodi võib juhtuda meie elus ka, et teistele võib olla teistele minu ümber. On ammu selge, et tema jutul ei ole mingit tõe põhja. Aga mina ise arvan, et ma jooksen veel mööda kindlat pinda. Ja eesti keeles on see tore sõna tõe põhi. Eks? Et tõe põhi, just kui mul on see alus, mille peal seista, aga tegelikult mul enam ei ole. Ja nüüd on väga suur küsimus, et kas ma tahan teada, mida teised juba minu kohta teavad ja mina ise veel jooksen õhus või ma eelistan mitte teada, et ma jooksen õhus. See on üks küsimus, kas ma tahan. Hoopis teine küsimus on, kas ma julgen seda teada saada. Mida teised juba teavad seda, et mul ei ole tõe põhja all. Ja tekib selline kimbatusse ajav küsimus. Kuidas see on võimalik, et ma olin milleski täiesti veendunud, et ma olen õigel teel, minu jutul on tõe põhi all, minu vastus siin vihikus on õige ja see on vale. Kuidas me sattume sellisesse kimbatusse või sellisesse kitsesse nurka oma elus? Ja ma arvan, et me oleme kõik seal olnud. Seda nimetatakse endaga nurka värvimiseks või sellises nagu ise endaga maadlemine ja just see teada saamise hetk. Senikaua, kui ma jooksen õhus enne, kui mu silmad lähevad suureks enne, kui ma kukun, ma olen ju veendunud, et mul on õigus ja mina olen asjalik inimene ja minuga on kõik hästi ja minu jutt vastab tõele. Aga sellise läbi kukkumise või ahastamise hetke ei ole võimalik, et ma jälle olen sellises olukorras. Millal lõpevad minu töövihikus need valed vastused, millal hakkan ma andma õigeid vastuseid, millal saan ma juba seal kalju peal joostes aru, et see tee saab kohe otsa ja võib-olla pidurdaks, jääks seisma. Jaakobus kirjutab oma kirja teises peatükis, teises salmis sellise mõtte. Me kõik eksime paljus. Väga selge fakt. Pole midagi vaielda. Kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu elu. Kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada kogu elu. Seda salmi lugedes tundub see väga äärmuslik ja radikaalne ja lootusetu siht olla milleski täiuslik ja selle täiuslikkuse juured just kui tunduvad olevad kõnes. Kui ma olin noor teismeline ja hakkasin käima meie koguduste laagrites ja noortepäevadel ja kokkusaamistel ja ma mäletan väga selgelt neid emotsioone, kui ma läksin nendele esimestele kokkusaamistele piusal ja siis esimesed noortepäevad olid vist lausa Tartus, olid eks, mis ma siis olin, 13-14. Ja kuidagi mulle tundus nendes olukordades, et väga palju teised juba tunnevad üksteist. Aga mina siis nagu ei oska istuda, ei astuda, mitte midagi öelda, mingisugused seltskonnad, kellel on oma vahel tore ja sellel sisse sulamise perioodil mulle teinekord tundus, et ma midagi ütlesin ja siis teised nagu vahetavad pilke, et mida te just ütles? Olete ju kogenud seda, sa ütled midagi ja sulle tundub, et teistele tundus see imelik, mis sa just ütlesid. Ja see on see kaljust alla kukkumise hetk, nagu mingi plahvatus, et appi kui jõuda, ma tahaksin ära sulada, kaduda. Ja mulle tundub, et kui võtta seda niimoodi mingisuguse diameetri või skaalana, siis siin otsas on see tunne, kui sa tunned, et sa oled kohatu selles kohas ja teises selles skaala otsas on siis see tunne, kui sinu nalja üle naerdakse. Olete ju seda ka kõik tunnud, eks? Kui mõnus see on, sa nagu kuulud sellesse seltskonda, sa sobitud täpselt nagu pusled üksin, mõistetakse, sa oled nagu oma koha peal. Igatahes nooruses mul kujunes teinekord selline muster, või mitte teinekord, kujuneski. Kui ma läksin kusagile kolmapäevasesse piiblitundi iganädalases rutiinis või suvelaagrisse või noortepäevadele või siis ma natuke enne palvetasin, et jumal aita, et ma midagi tobedat ei ütleks. Et ma ei jääks mingisugusesse täbarasse olukorda oma sõnade pärast, sellepärast mida ma ütlen. Tõele au andes ei ole see muster mitte kusagile kadunud, aastad lähevad ja kõik on täpselt samamoodi. Võiks ju arvata, et seda suurte silmade hetke enam ei teki ja ma ei kukku seal kaljust alla, aga tekib. Ja tagantjärele ka vaadates, et mis see siis oli, et kui ma palvetasin, et kas Jeesus siis mõnikord ei vastanud mu palvele? ja mõnikord vastas. Või ma ise reguleerisin, olin teadlikum, et see palvetamine aitas mul olla teadlikum ise enda käitumistest ja mõtetest. Jaakobus kirjutab edasi sellest sõnade ja keele kasutamisest. Ja ta annab meile ühe väga raske küsimuse, kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett. Ja mina tahaksin südame põhjas süüda, jaa, jookseb küll. Jah, Jaakobus, mis küsimus see on? Või et ma ei tea, kas sa kohtusid tavaliste inimestega oma elus, kui kohtud tule, saame tuttavaks. Jah, jookseb. Eelmise aasta lõpupoole, 11. detsembril tähistasid eriti vene rahvusest inimesed, aga ka teised inimesed, kes kirjandust väärtuslikuks peavad, vene suure kirjaniku Fjodor Dostojevski 200. Sünniaastapäeva. Ja Dostojevski murdis kirjandusse väga palju just selle ideega, kuidas ta peategelasele annab halbu iseloomujooni ja häid. Niimoodi, et kui enne väga sageli olid teoste tegelased läbinisti head või läbinisti halvad, kõigis oma tegudes, kõigis oma sõnades nad olid kas valged või mustad, siis Dostojevski ajab selle pildi mitmekesisemaks, kirjumaks. Ja seda peetakse tema üheks suureks nagu teeneks kirjanduse, siis näidata, et kurjategija on tegelikult mõnikord ka hea inimene, kui olete lugenud mõnda tema teost. Ühe ja sama inimese seest võib tulla mõrv või oma viimaste kopikate ära andmine prostituudile selleks, et see saaks osta leiba. Ühest ja samast allikast. Isegi ühel ja samal päeval võib see kõik juhtuda. Üks Dostojevski tegelane kannab isegi seda nime Raskol. Raskol tähendab lõhe vene keeles. Ühes ja samas allikas Raskolnikovis oli peidus kibe ja magus vesi korraga. Peetrusest, kui me räägime piiblitegelastest, on saanud ju lausa nagu mingisugune kaubamärk Jaakobuse teksti arvesse võttes. Sinu eest surmanissand, ei ma ei tunne seda meest. Ühest ja samast allikast nii erinevad sõnumid. Mooses, väga impulsiivne mees. Ta andis Jumalale kõik, aga ta pidi loobuma väga paljust oma impulsiivsuse tõttu. Abraham tõi kahele kuningale kaela peaaegu. Juukse karva kaugusel oli nendest kuningates suur needus, sellepärast, et ta tahtlikult valetas. Aga see sama Abraham võttis oma poja ja kõndis Mooria mäele. Sest me eksime paljus, me ei ole täiuslikud, ütleb Jaakobus, aga samamoodi ütleb ta kohe edasi, kes ennast kontrollib just kui see oleks täiuslik. Ja terve piibel näitab meile, et me ei kontrolli, sest me ei ole ratsionaalsed olendid, me inimesed, me ei argumenteeri, me pigem toimime sageli impulsside najal. Mind väga paljud inimesed on kindlasti kuulnud rääkimas täitsa asjalike sõnu vaatad ja täitsa pädev jutt. Aga siin on väga palju inimesi, kes on kuulnud mind rääkima, see mõelnud, mis seda räägib. See ei ole võimalik. Nii et ühest ja samast inimesest võivad tulla ülesehitavad sõnad ja väga kibedad ja lammutavad sõnad, valed vastused, töövihikus ja see töövihik võib olla ükskõik missugune eluolukord. Mingisugusel töökoosolekul, nõukogu koosolekul, piiblitunnis, lõunalauas, lugematul arvul võimalusi olla ebatäiuslik. Ma lugesin üht raamatut mõni aeg tagasi. Selle autor on Daniel Kahneman ja võib-olla mõni teist on lugenud. Selle autor on saanud oma majandusavastust eest ka Nobeli majanduspreemia. Ja tema jagab meie aju, mitte ainult tema, vaid väga paljud ajuteadlased kuidagi kahte lahtrisse. Ja see raamat aitas minul avastada midagi inimese juures, mis enne ajas kogu aeg segadusse. Ühesõnaga, Daniel Kahneman, raamatu pealkiri on Kiire ja aeglane mõtlemine ja ta tutvustab siis meile meie aju kahte peategelast ja selles mõttes on kõik inimesed täpselt ühesugused. Alates lastest kuni vanuriteni välja. Meie ajus töötavad süsteem 1 ja süsteem 2. Niimoodi kõik need teadlased need nimetavad. Esimene nendest on siis meie kõhutunne, meie intuitsioon, meie esimene vastus, et pool järve läheb täis vetikaid 24 päevaga. See on vale vastus. Ja? Meie esimene jooksen õhus, kuni enam ei jookse. Hakkan kukkuma ja sellel hetkel, kui ma saan aru, et see oli vale, hakkab tööle meie süsteem 2. Ja süsteem 2 nõuab alati pingutust. Süsteem 1 on selline laisk voolamine. Enamasti me oma elus kasutame seda süsteem 1, sest see on lihtne, see tuleb ise enesest, ma ei pea pingutama ühtegi oma ajurakku, et see töötaks. Aga süsteem 2 nõuab vaimset pingutust, see nõuab seda, et me mõtleksime läbi ja seda iseloomustab ratsionaalsus, argumenteeritus, faktid, põhjendused. Ja veel iseloomustab seda aeglus. Nii et süsteem 1 toimib nüüd, praegu, kohe, aga süsteem 2 nõuab aega. Ma pean ootakorraks, ma mõtlen sellele. Mitte ei tule kohe vastus. No ma toon teile veel ühe näite. Ja ma palun, enne kui sa paned, et kontrollige nüüd enne niimoodi. Palun öelge kohe esimene vastus, mis teil pähe tuleb, sest kõik inimesed on võimelised välja mõtlema ka õige vastuse. Aga kontrollige enda seda süsteem ühte, et vaadake, kas tuleb kohe õige vastus. Lähme. Kurikas ja pall maksavad kokku 1 dollar ja 10 senti. Kurikas maksab 1 dollar rohkem kui pall. Kui palju maksab pall? Ja õige vastus on? Kui palju? Kokku maksavad 1 dollar ja 10 senti. Ja? Kurikas maksab 1 dollar rohkem kui pall. Kui palju maksab pall? Esimene reaktsioon on, et 10 senti. Ja? Ja õige vastus on? 5. Sest kurikas maksab rohkem 1 dollar, eks? Nii et meie esimesed reaktsioonid ei ole õiged. Ja see ei kehti ainult matemaatika loogika ülesannete puhul. See esimene ülesanne ja ka see ülesanne on selles samas Daniel Kahnemani raamatust. Ja ta kirjutab seal, et kui nad tegid seda USA Ivy League ülikoolides, siis 50% matemaatika tudengitest lahendasid need ülesanned valesti. Pool tipp maailma matemaatikutest. Ja nad pidid, see oligi selle mõte, et vasta kohe. Kui nad anda 2 minutit mõtlemiseks aega, nad kõik vastavad õigesti. Aga nad pidid vastama esimese intuitsiooniga. Seega, kui me tõmbame selle pildi natuke laiemaks ja mõtleme, et meie aju ju ei tegele loogika ülesannetega igapäevaselt, vaid igapäevase tavaliste ülesannetega. Meie inimsuhted, meie tööülesanded, meie mingid konflikti olukorrad, probleemid, igapäevased tööd, aga meie aju selles kõige saab kogu aeg samaks. Ta tahab otsustada kiiresti, praegu, kohe, ilma pingutuseta, ilma, et võtaks aega. Ja näiteks selle ülesande asemel siis midagi sellist. Kui mul on olemas mingis küsimuses siin elus oma seisukoht ja kellelgi teisel on teine seisukoht, kas ma viskun kohe ambrasuurile, kohe hakkan võitlema, kohe hakkan kisklema selle nimel, mida ma usun? See pall maksab 10 senti, see maksab 10 senti, see on 10 senti ilma, et ma mõtleksin selle üldse läbi. Ma võtan selle esimese, mis minu sees on. Ja seda olukorda mõeldes või ise enda peale mõeldes, ise enda sõnade peale mõeldes, enda sellisele süttimisele mõeldes on minu peast küll käinud teinekord läbi selline mõte, et ma ei tee midagi. Palju parem, palju mõnusam oleks selline pilt, mis kohe teile ette tuleb. Kaile. Istuda oma ette kodus, lugeda raamatut, kuulata muusikat, eraldada ennast, tõmbuda kloostrisse, minimeerida kõik inimsuhted, sest see on ju väga hea vastus küsimusele, kuidas vähendada vigu. Kuidas vähendada kõik vea võimalused oma elus? Olla üksi. Ja väga paljud inimesed on ka seda teed läinud. Miks ma peaksin koguduse nõukogu koosolekul süttima ja pärast kodus mõtlema, miks ma jälle seda tegin, kui ma võiks sinna üldsegi mitte minna? Miks ma peaksin mõtlema kodus pärast, et ma ütlesin valesti, ma käitusin valesti, kui ma võiks üldse sinna seltskonda mitte minna? Istud oma ette, rahumeeles, raamatud on head, muusika on hea, perega saab ka kuidagi toime, nad juba tunnevad mind, annavad ehk paremini andeks kui teised inimesed. Tõmbuda kuidagi rohkem endasse. Aga mina usun, et Jumal ei ole loonud meid kuidagi nagu vaikima, sellepärast, et me eksime nendes sõnades. Meie lahendus ei ole see, kui me tõmbume endasse või läheme kuskile müüride vahele või, mis võib ka juhtuda, lahendus ei ole see, kui ma võtan eesmärgiks muutuda teiste sarnaseks, et rohkem olla vastu võeta või ei ole ka lahendus ise enda pidev piitsutamine. Kuidas ma seda ütlen, kuidas ma ei suuda ikkagi kontrollida oma sõnu või kuidas ma ei suuda tulla vastu sellele Jaakobuse standardile täiuslikkuse osas. Lahendus on ikkagi olla mina ise, nii nagu ma olen, nii nagu õppetükis käis läbi, olla isikupärane, mitmekesine, omanäoline, aga sihiks võtta siiski arenemine, edenemine, kasvamine. Lahendus on siis just kui pärast iga viga üles tõusta, mitte jääda või mõelda, et ma enam mitte kuskile ei lähe. Ja mõnikord läheb see viga kordamisele, mõnikord läheb see kordamisele mitu korda järjest, 100 korda. Mõnikord tuleb peale ängistus. Ja siis olen mina leidnud Jeremia kirjast ühe väga kinnitava lõigu 29. peatükist. Nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse. Ja nüüd tuleb see, mida Jumal ütleb. Ehitage kodasid ja elage neis. Istutage rohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia. Ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. See 29. peatükk Jeremia raamatus on üks väga lummav kiri, mille Jeremia siis Paabeli vangidele kirjutab. Ja see on hetk, kus iisraelased on just vangi võetud. Nad on elanud nurjatud elu, nad on küüditatud oma maalt Paabelisse ja selle kirja järgi jääb selline tunne, nad nagu on vangis ja nagu ei ole ka. On orjad ja nagu ei ole ka. Ehitage, elage, istutage, sööge, võtke naisi, laske sündida, taotlege, paluge. Need kõik tegusõnad on sellised, mida sa vangile väga nagu ei ütleks. Need on väga aktiivsed tegusõnad. Ja nende maiste tingimuste juures oma surelikus ja ekslikus ja ebatäiuslikus minas selles, kes ma pean hakkama saama nende inimeste kontekstis, kelle juurde ma olen loodud ja pandud, tuleb see kiri just kui nagu lohutav sõnum sellest, et sa saad hakkama. Sina oled siin patusena, ekslikuna, vangina, oma enda impulsiivsuse süsteem ühe orjana ja mul tekis selline mõte, et kas see ongi pat, meie mingisugune iha saada kohe, teha midagi, teha vigu, toimetada oma soovide järgi, aga kui ma istun maha ja mõtlen veidi, siis ma saan aru, et see on vale tee, kuhu ma lähen. Jah, võiks öelda Jaakobusele, et see sinu mõte täiuslikkusest ajab mind ummikusse. Ja ma mõtlen, et see lause, ma olen täiuslik või ma olen niimoodi, et ma olen ebatäiuslik või ma ei ole täiuslik, need tähendavad just kui erinevaid asju. Kui ma ütlen, et ma olen ebatäiuslik, see on midagi muud, kui ma ütlen, et ma ei ole täiuslik. Midagi, mida ma olen ja midagi, mida ma ei ole. Ja mitte, et ma kuidagi peaksin loobuma sellest mõttest, et ma ei ole täiuslik, sest ma tean, et ma ei ole seda ja ma ei saa kontrollida lõpuni iielgi oma kõnet. Selle kõne kaudu ma täiuslikuks ei saa. Ja Jaakobuse radikaalne või lõplik täiuslikkuse definitsioon ajab teinekord hirmugi nahka. Aga Jeremia läheb edasi, ta ütleb, siis te hüüate mind appi ja tulete ja palute mind ja mina kuulen teid. Et see ilus ja lohutav, kinnitav ja julgustav mõte, et nad on vangis, nad on eksinud, nad on viidud vangi oma eksimust eest. Aga Jumal kuuleb neid, kuuleb nende palved. Ja lisaks sellele avab Jumal ennast täiesti ootamatust küljest. Ta ütleb, et ma olen teid viia vangi lastnud, aga teie ärge seal virelege, ärge halage, tegutsege, taotlege, ehitage, sünnitage, abiellüge, elage. Aga Jumal sinna kõrvale siis inimeste tegevuste või inimeselt oodatavate tegevuste kõrvale loetleb kohe ka enda omad. Need enda tegusõnad sinna vastu. Mina tunnen, mina mõlgutan, soovin teil anda uue tuleviku ja lootuse, ma kuulen palveid. Jeremia 29. peatükk 11. salm. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tuleviku ja lootust. Nii et väga tugevad sõnad mõlemalt poolt. Ühelt poolt, sa võid panna järgmise, ühelt poolt inimestele antud soovitused, mida teha, vangidele antud soovitused, mida teha ja teiselt poolt Jumala mõtted nende samade inimeste kontekstis. Jumal ütleb siin, et minu mõtted sinust on head. Ma mõtlen sinust head. Ma näen sinust väärtust. Ja siin tekib küsimus, et kui sageli me suudame niimoodi mõelda teiste suhtes, kes meie vastu on eksinud, meie tahaksime ära küüditada oma elust. Ja siis ma mõtleksin tema suhtes, et aga ma mõtlen sellest inimesest head. Ja teine küll, kui sageli me ise enda suhtes kõike seda suudame teha. Ma saan aru, et ma olen teinud midagi ekslikku ja siis ikkagi mõtlen endast kui väärtuslikust. See on väga keeruline. Miks Jumal meile siis seda teeb ja siin on ka vastus olemas, et anda meile tulevikku ja lootust ja siit tekib järgmine samm, see tähendab, et on tulevik, et on millele loota. Et iisraelased olid viidud vangi ja võis tekkida väga tume tunne ja Jumal ütleb, et ma annan teile tulevikku ja siis tekib tunne, et aga järelikult on veel mida oodata. On mõtet edasi minna. Tänane eksimus ja tänane vangistus, tänane paha sõna, tänane alt minek selle täiusliku kõne saavutamisega ei tähenda seda, et nüüd on kõik läbi. Ja ma leidsin ühe väga kena Tõnu Õnnepalu Eesti kirjaniku luuletuse, mis minu meelest tabab seda oleviku ängistuse ja tuleviku lootuse mõtet ühte aegu. Ma räägin sulle pimeduse tunnil. On katkendlik ja segane mu jutt. Ma räägin imelikul sunnil. Ei teagi, on see viimaks naer või nut. Ja ega tea, kas oled sina armas. Kes oled sina armas või kas sa üldse enam kuuled mind? Või ammu magad, ninal vaiban armas ja laugudele heitnud unelind. Seal, kust ma alustan, on pime. Ma õieti seal midagi ei näe. On selge üks. Me siia sündisime, me aegse ja alguseme öö ja päev. Mis asi on see, mis ma ükskord peaksin? Ja sealt, nüüd mul läks endal... Ja sealt see algusega meie valu. Need anti meile aga, mille jaoks? Ma olen põgenenud, ummisealu, Ma olen tahtnud, et see ükskord kaoks. See pole kadunud. Ma ikka olen ja püüan sinult praegu küsida. Kas kusagil on olemas üks valem, mis lubab valutuna elus püsida? Sa naeratad. Sa nagu miskit teaksid. Või hoopis vaatad huvitava tund. Mis asi on see, mis ma ükskord peaksin, kui koidab pimeduse viimne tund? Just kui kahe tangi vahel olemine meie kõigi tunne sellest, mis on valu, aga soov elada või tulla toime paremini. Ja siin need read, kas kusagil on olemas üks valem, mis lubaks valutuna elus püsida? Ilma, et ma peaksin mõtlema enda ebatäiuslikele sõnadele, enda eksimistele, enda ise enda valmistatud pettumustele. Ma arvan, et neid me suudame ise kõige rohkem endale valmistada, neid ise enda pettumusi. Ja üks neist valemitest, kuidas seda valu vähendada, on minu jaoks kuidagi see sama raamat, millest mainisin teile, aru saamine, kuidas meie patune aju toimib. Kuidagi ise ennast läbi näha, et see minu esimene reaktsioon, minu esimene vastus, minu esimene impuls, see on väga sageli lihtsalt vale. See on see kaljust alla kukkumise hetk. Me oleme ekslikud, meie eesmärgiks võib olla ideaal, aga väga sageli ma avastan, et ma jooksen õhus. Ja siis tundub sinna kalju otsa ronimine jälle kuidagi väga raske ja keeruline. Ja see sama Jaakobuse või Jeremia mõte, mis Jeremia vangidele saadab 29. peatükis, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtteid, et anda teile tulevikku ja lootust. Nii et endale meelde tuletada. Ja minu meelest selle tõotuse kontekst on väga, väga jõuline. See tõotus ei anta Iisraeli rahvale siis, kui Saalomon on valmis ehitanud suure joonelise templi. See suur ja hiilgav Jeruusalemma tempel, selle avamistseremoonia, kui pidulik ja võimas oli, see tõotus ei ole antud seal Iisraeli rahvale. See tõotus ei ole antud Iisraeli rahvale sellel päeval, kui nad ületasid Jordani, et minna tõotatud maale. See oli võimas kogemus, Jordani jõgi jäi seisma ja nad läksid. Aga seda ei antud seal, seda tõotust ei antud seal. Ja seda tõotust ei ole antud Jeesuse ajal nendele iisraelastele, kes tulid janusena kuulama Jeesuse sõnu. Jeesus ei öelnud seda, et kui tore, et te tulite, ma annan teile tuleviku. See tõotus on antud vangidele, nendele vangidele, kes sammuvad praegu küüditatuna Paabeli poole, nendel ei ole mingisugust, neil ei ole maja, kuhu minna. Neil ei ole mitte midagi. Ja nad teavad ju, miks see kõik on juhtunud. Nad teavad, et nad on elanud alla poole standardit, ebatäiuslikult, vääritud elu. Nad on viidud sinna vangi, neile öeldakse ka, et see kõik kestab 70 aastat. Ja selles trööstitus olukorras, siis iisraelased saavad kirja, terve kirja Jeremialt. Jumalalt tegelikult, Jeremia 29. peatükki alguses öeldakse, et need on Issande sõnad. Ja Issand ütleb siis iisraelastele, teil on tulevik, need mõtted, mis ma teie pärast mõlgutan, need on head, teiega saab kõik korda, sest mina, teie Jumal, olen koos teiega ja mõtlen teie pärast häid mõtteid. Ja see on minu jaoks rõõmusõnum ja see on minu jaoks evangeelium. Aamen.